Та навіть після всіх застережних заходів, після тяжкої роботи по закріпленню дощок, жоден бувалий моряк не почуватиме себе в безпеці під час сильного шторму, маючи на борту вантаж зерна, а тим паче неповний трюм зі штучним товаром. І незважаючи на все це, сотні наших каботажних суден, і, мабуть, ще більше європейських, щодня виходять у море з неповністю завантаженим трюмом, причому з найнебезпечнішим вантажем і не вживаючи жодних заходів остороги. Дивно, що корабельні катастрофи не трапляються ще частіше. Одним із сумних прикладів такої прикрої безтурботності, що зберігаються в моїй пам'яті, можна назвати випадок із капітаном Джоелом Райсом, який у 1825 році вийшов на шхуні «Світлячок» з вантажем кукурудзи з Річмонда, штат Віргінія, на острів Мадейра. Капітан відбув чимало рейсів без серйозних пригод, хоча ніколи не звертав особливої уваги на те, як укладають вантаж, хіба що стежив, аби його закріплювали, як належить. Раніше йому не доводилося плавати з вантажем зерна. І того разу кукурудзу просто насипали в трюм, заповнивши його трохи більше, ніж наполовину. До середини рейсу віяв лише легкий бриз. Та коли до Мадейри залишився один день плавання, налетів потужний норд-нордост, який змусив капітана лягти в дрейф. Він поставив шхуну в бейдевінд, залишивши тільки фок, узятий на два рифи, і вона йшла, як годиться, не зачерпнувши жодної краплі води. Надвечір шторм притих, і хоча шхуну добряче гойдало, трималася вона добре, аж поки важкий бурун не поклав її на правий борт. Почулося шарудіння зерна, і всією своєю масою воно зсунулося з місця і зірвало ляду головного люка. Судно пішло на дно, мов чавунне ядро. Це сталося на відстані гучності голосу від невеличкого шлюпа з Мадейри, який і підібрав одного однісінького матроса, котрому пощастило врятуватися, а сам вийшов зі шторму цілим та неушкодженим. Так само вийшла б із нього при вмілому стернуванні і будь-яка шлюпка-четвірка. Вантаж на борту «Дельфіна» був розміщений абияк. Бочки для китового жиру, примітка автора, китобійні судна, як правило, мають на борту металеві баки для китового жиру. Я досі не знаю, чому їх не було на «Дельфіні». Та всілякі предмети корабельного господарства були, по суті, звалені там на одну купу, без розбору. Я вже згадував про те, як безладно громадилися ящики в трюмі. Щодо нижньої палуби, то там, між бочками для китового жиру та верхньою палубою, могла проповзти людина. Багато вільного місця було біля головного люка. Були й інші великі проміжки між вантажем. Біля дірки, яку прорізав у перегородці Огастес, вистачило б місця для ще однієї бочки. І саме в тому закутні я досить таки зручно тимчасово розташувався. Коли мій друг без проблем проліз у свій закапелок, знову надяг наручники і спутав собі мотузкою ноги, уже зовсім розвиднілося. Ми встигли саме вчасно, бо як тільки Огастес зробив усе, що слід, до кубрика увійшли помічник капітана, Дірк Петерс і Кок. Якийсь час вони розмовляли про корабель із островів Зеленого мису. Мабуть, чекали його появи з великим нетерпінням. Потім Кок увійшов до комірчини, в якій лежав Огастес, і сів біля узголів'я койки. Зі свого сховку я міг усе чути й усе бачити, бо ми не поставили на місце вирізаний шмат дошки. І я чекав, що ось-ось негр схитнеться, зачепить повішену на ножик куртку, яка затуляла отвір, нас викриють і навряд чи після цього залишать живими. Проте нам пощастило. Хоча Кок і часто зачіпав куртку, коли корабель гойдало, але не настільки щільно притулявся до неї, аби виявити дірку. Сама ж куртка не розгойдувалась і не могла відкрити отвір, бо її поли були ретельно прикріплені до дощок перегородки.